Parvulae faciles 97 to 98. Aliquantum itineris progressus ad vilam magnificam pervenit, quam cum oculis perlustraset, statim intrare statuit. Intellexit enim hanc esse eandem domum, de qua Eurylochus mentionem fecisset. At cum in eo esset, ut limen intraret, subito ei obviam stetit adolescens, forma pulcherrima aurium baculem gerens. Hic ulixem jam domum intrantem manu corripuit, et coruis inquit, non iscis hanc esse circes domum, hic inclusi sunt amici tui ex humanus specie in porcos conversi. Num vis ipse in eandem calamitatem venire. Ulixes simulac vocem audivit, deum mercurium annovit. Nullis tamen precibus ab instituto consilio deterrere potuit. Quod cum mercurius sensisset, herbam quandam ei dedit, quam contra carmina multum valere dicebat. Hanc cape inquits, et ubi circe te baculo te tigerit, tu stricto gladio impetum in eum videut facias. Mercurius posquam finem loquende fecit, mortalis visus medio sermone reliquit, et procul intenium ex oculi se vanuit auram. Brevi intermisso spatio, Ulixes ad omnia pericula subeunda paratus januam pulsavit, et foribus patifactis ab ipsa circae benigne exceptus est. Omnia eodem modo aquae antea facta sunt. Caenam magnifice instructam vidit et a cumbre iussus est. Mox ubi fames cibo de pulsa est, circae poculum aurium vino repletum Ulixi dedit. Ille etsi suspicatus est venenum sibi paratum esse, poculum exhausit. Quo facto circae posquam caput eius baculo tetigit, eo verba locuta est quibus socios eius antiar in porcos converterat. Res tamen omnino aliter evenit atque illa speravelat. Tanta enim vis erat eius herbae, quam Ulixi mercurius dederat, ut neque venenum neque verba quicquam efficere possent. Ulixes autem ut ei praeceptum erat, gladio stricto impetum in eum fecit, et mortem minite abator. Circe cum artem suam nicu valere sensisset, multis cum lacrimis eum obsecrari coepit, ne sibi vitem adimeret.